มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สำหรับวันนี้นะครับเราจะศึกษาต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ค้างเอาไว้คือพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่9ข้อ7เราถึงข้อ7นะครับบทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือพระเจ้าทรงรู้จักอิสราเอลอดีตของอิสราเอลนั้นก็ไม่ค่อยดีนักความล้มเหลวในอดีตของอิสราเอลข้อ7เราอ่านและศึกษาไปนะครับวันนี้ผมจะอ่านและก็จะตามด้วยข้อ8จงจำไว้และอย่าลืมเสียว่าพวกท่านได้กระทำให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพิโรธที่ในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่วันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์กระทั่งท่านมาถึงที่นี่พวกท่านมักกบฏต่อพระเจ้าอยู่ด้วยแม้ว่าที่โฮเรบท่านก็กระทำให้พระเจ้าทรงพิโรธและพระเจ้าก็ทรงคริ้วมาถึงกับจะทำลายท่านทั้งหลายเสียโมเสสก็เล่าต่อไปข้อ12และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่เถิดเพราะชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านำออกจากอียิปต์ได้ลงกระทำผิดเขาได้หันเสียจากทางซึ่งเราบัญชาไว้เขาไว้นั้นอย่างรวดเร็วเขาได้หล่อรูปเคารพไว้สำหรับตัวเขาทั้งหลายตอนนั้นพวกเขาสร้างรูปวัวทองคำโมเสสก็อยู่บนภูเขารับธรรมบัญญัติและมีบัญญัติ2ข้อที่บอกห้ามเรื่องนี้สังเกตสิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านำออกจากอียิปต์ข้อ13ยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้ายังตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูเถิดเขาทั้งหลายเป็นชนชาติที่ดื้อพระเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้อีกพระองค์ทราบตลอดเวลาว่าอิสราเอลเป็นชนชาติที่ดื้อทรงรู้จักเราทุกคนด้วยครับและพระองค์จะทรงคิดอย่างเดียวกับเราหรือไม่นะที่คิดต่อคนอิสราเอลข้อ14ขออย่าทักท้วงเราให้เราทำลายเขาและลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้าและเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติที่มีกำลังกว่าและใหญ่กว่าเขานี่คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับโมเสสแต่ท่านไม่รับข้อเสนอนี้การวิงวอนของท่านเพื่อคนอิสราเอลบันทึกไว้ในพระธรรมอพยพบทที่33ข้อ12ถึง17โมเสสจะไม่เข้าในแผ่นดินนั้นโดยไม่มีการสถิตอยู่ของพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่านำผู้ข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยโมเสสก็อยู่ฝ่ายประชาชนเมื่อท่านลงมาจากภูเขาท่านได้เห็นสิ่งที่พวกอิสราเอลได้ทำข้อ16ดูเถิดเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็แลเห็นท่านทั้งหลายกระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายได้หล่อรูปวัวได้หล่อรูปลูกวัวไว้สำหรับท่านท่านได้หันจากพระมันคาซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่านอย่างรวดเร็วในเวลาที่พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติแก่ผู้อิสราเอลพวกเขาก็ได้ละทิ้งพระองค์แต่พวกเขาก็ยังบอกว่าเขาจะเชื่อฟังพระองค์ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของคนเรานะครับมีด้านที่หลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องศาสนามากกว่าด้านอื่นแม้แต่คนที่จริงใจก็ยังเป็นเราต้องอธิษฐานเหมือนกับพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ23 24ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์คริสเตียนทุกคนต้องอธิษฐานอย่างนี้ครับอาจารย์เปาโลได้แนะนำคริสเตียนว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรจากพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ5เราต้องพิจารณาดูทบทวนตัวเองกันทุกคนนะครับข้อ17 18ข้าพเจ้าจึงยกศิลาทั้ง2แผ่นเวียงเสียจากมือทั้ง2ของข้าพเจ้าและทำศิลาให้แตกต่อหน้าต่อตาของท่านทั้งหลายและข้าพเจ้าก็กราบลงต่อพระเจ้าอย่างครั้งก่อน40วัน40คืนไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเพราะบาปที่ท่านทั้งหลายได้กระทำเป็นเหตุคือได้กระทำความชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้ากระทำให้พระองค์ทรงพิโรธ สังเกตว่าโมเสสรู้จักพระเจ้าพระธรรมสุรดีบอกว่าพระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสสพระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอลสุรดี103ข้อ7คนอิสราเอลได้เห็นควันบนภูเขาพวกเขาเห็นการพิพากษาของพระเจ้าเห็นพระสิริของพระองค์แต่พวกเขาไม่รู้จักพระองค์โมเสสได้รู้จักพระองค์ได้รู้จักวิถีของพระองค์โมเสสเข้าใจ2สิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งเราเห็นที่นี่นะครับโมเสสรู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปเราอาจไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปมากเพียงไรและพระองค์ต้องการลงโทษความบาปโมเสสกราบลงต่อพระพักพระเจ้าและอดอาหารร้องทูลต่อพระเจ้าเป็นเวลา40วัน40คืนทำไมครับเพราะว่าท่านรู้จักวิถีของพระเจ้าท่านทราบว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปมากเพียงไรคริสเตียนทั่วไปดูเหมือนจะไม่รู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปในชีวิตของพวกเขาพระเจ้าไม่เคยมองข้ามความบาปที่เราทำพระองค์จัดการกับความบาปในชีวิตของเราดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี้นะครับท่านมีประสบการณ์การเป็นศิษยาภิบาลหลายปีได้เห็นคนที่ทำบาปและก็ล้อเล่นกับพระเจ้าคิดว่าสามารถหลุดรอดไปได้แต่ที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษท่านบอกว่าเห็นเรื่องนี้หลายครั้งพระเจ้าลงโทษความบาปอย่างแน่นอนโมเสสยังรู้จักพระเมตตาของพระเจ้าด้วยโมเสสมาหาพระองค์เพราะว่าท่านวางใจในพระเมตตาของพระองค์พระเจ้าลงโทษความบาปแต่เราไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงอัศจรรย์เพียงไรทรงพระเมตตาและเมตตาแก่คุณบาปแก่ท่านแก่ผมนะครับผมแน่ใจว่าพระองค์มีพระเมตตาสำหรับผมและพระองค์มอบพระเมตตาแก่คนอิสราเอลข้อ19เพราะข้าพเจ้ากลัวพระพิโรธและความไม่พอพระทัยอย่างรุนแรงซึ่งพระเจ้าทรงมีต่อท่านพระองค์ก็จะทรงทำลายท่านอยู่แล้วแต่พระเจ้าทรงฟังข้าพเจ้าในครั้งนั้นด้วยพระเจ้าไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของโมเสสเพราะเห็นแก่โมเสสแต่เพราะพระองค์ทรงเมตตาอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ15ว่าเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นพระเจ้ามีอำนาจเด็ดขาดพระองค์เมตตาตามชอบพระทัยพระองค์เราไม่เข้าใจพระลักษณะทั้งสองอย่างนี้นะครับพระองค์เปรียบชังความบาปและพระองค์มีพระเมตตาก็20 21พระเจ้าทรงพิโรธต่ออาบโรนมากจะทำลายเขาอยู่แล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานเพื่ออาบโรนด้วยและข้าพเจ้าจึงเอาสิ่งที่บาปนานั้นคือรูปวัวซึ่งท่านสร้างขึ้นนั้นเผาเสียด้วยไฟแล้วทุบแล้วบดให้เป็นผงละเอียดอย่างกับฝุ่นและข้าพเจ้าก็โยนผงนั้นลงไปในลำธารซึ่งไหลลงมาจากภูเขาโมเสสได้ทำให้ประชาชนดื่มรูปเคารพของพวกเขาเองข้อ22ถึง24ท่านทั้งหลายได้กระทำให้พระเจ้าทรงพิโรธที่ทาเบราและที่มัสซาและที่คิบโรธหัตถาอาวาและเมื่อพระเจ้าทรงใช้ท่านไปจากคาเดสปาเนียตรัสว่าจงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินนั้นซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าและท่านก็กบฏต่อพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านไม่ยอมเชื่อฟังหรือประพฤติตามพระสุรเสียงของพระองค์ท่านทั้งหลายเป็นคนกบฏต่อพระเจ้าเสมอตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้ารู้จักท่านทั้งหลายนี่เป็นการสรุปไม่มีสักวันหนึ่งที่ประชาชนได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเรามาจะตำหนิผู้อิสราเอลนะครับแต่ตอนนี้ครับคริสเตียนเป็นอย่างไรเกรงว่ามีหลายคนที่ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าสักวันเดียวด้วยข้อ25ข้าพเจ้าจึงกราบลงต่อพระเจ้า40วัน40คืนนี้เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าจะทรงทำลายท่านทั้งหลายเสียนี่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้อิสราเอลปฏิเสธที่จะเข้าไปคาเดสบาร์เนียโมเสสรู้จักพระเจ้าท่านรู้ว่าพระองค์ลงโทษความบาปข้อ26ถึง29ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้าขออย่าทรงทำลายประชากรของพระองค์และมรดกของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงไถ่เขาทั้งหลายมาด้วยความยิ่งใหญ่เป็นคนที่พระองค์ทรงนำออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คืออับราฮัมอิสหักและยาโคบขออย่าทรงใส่พระทัยในความดื้อดึงความชั่วร้ายหรือบาปของชนชาตินี้กลัวว่าชาวแผ่นดินซึ่งพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงพาข้าพระองค์ทั้งหลายจากมานั้นจะว่า เพราะพระเจ้าไม่สามารถจะพาเขาทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญากับเขาไว้และเพราะว่าพระองค์ทรงเกลียดชังเขาพระองค์จึงทรงพาเขาออกมาฆ่าเสียในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงนำเขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกของพระองค์โมเสสรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรกลับไปที่ข้อ12พระเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านำออกจากอียิปต์ได้ลงกระทำผิดโมเสสอธิษฐานว่าพระองค์ได้ทรงทำผิดโมเสสบอกว่าเขาทั้งหลายไม่ใช่ประชากรของข้าพระองค์แต่เป็นประชากรของพระองค์ข้าพระองค์มิได้นำพวกเขาออกมาจากอียิปต์แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ทำเช่นนั้นพวกเขาเป็นของพระองค์โมเสสเตือนองค์พระผู้เป็นเจ้าครับว่าประชากรในแผ่นดินจะคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถนำคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินได้พระองค์นำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แต่ไม่สามารถนำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว้คำอธิษฐานแบบนี้เคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกวันนี้คนอิสราเอลยืนอยู่พร้อมจะเข้าในแผ่นดินซึ่งแสดงว่าโมเสสรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรด้วยเป็นบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับเรารู้ไหมครับว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรบทที่10หัวเรื่องหลักพระเจ้าส่งอิสราเอลไปอียิปต์พระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์จากบทที่9ตามที่โมเสสอธิษฐานอิสราเอลเป็นของพระเจ้าพวกเขาเป็นมรดกของพระองค์พระองค์จะไม่ทำลายพวกเขาเพราะความบาปของพวกเขาแต่ประทานบัญญัติ10ประการซึ่งเขียนโดยพระหัตถ์ของพระองค์แก่พวกเขาอีกด้วยความเมตตานะครับข้อ1ข้อ2ครั้งนั้นพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงสกัดศิลา2แผ่นให้เหมือนอย่างเดิมและขึ้นมาหาเราที่บนภูเขาและทำหีบไม้ไว้ด้วยและเราจะจารึกถ้อยคำที่อยู่ในศิลาจารึกแผ่นดินซึ่งเจ้าทำแตกเสียนั้นและเราจะจารึกถ้อยคำที่อยู่ในศิลาจารึกแผ่นเดิมไม่ใช่แผ่นดินนะครับแผ่นเดิมซึ่งเจ้าทำแตกเสียนั้นจงเก็บศิลานั้นไว้ในหีบไม้โมเสสนำแผ่นศิลาลงมาและเก็บไว้ในหีบไม้แล้วคนอิสราเอลก็เดินทางต่อไปมาข้ามมาเรื่อยๆนะครับข้อ8ข้อ9ครับครั้งนั้นพระเจ้าได้แยกเผ่าเลวีให้หาหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าให้ฟ้าพระเจ้าเพื่อปรนิบัติพระองค์และให้อำนวยพรในพระนามของพระองค์จนถึงทุกวันนี้เหตุฉะนี้คนเลวีจึงหามีส่วนแบ่งหรือมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่พระเจ้าทรงเป็นส่วนมรดกของเขาดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสแก่เขานั้นนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญฝ่ายวิญญาณสำหรับเราในที่นี้ครับเลวีเป็นเผ่าปุโรหิตคริสตจักรตอนนี้ก็เป็นอาณาจักรปุโรหิตนั่นคือผู้เชื่อศรัทธาทุกคนในพระคริสต์เป็นปุโรหิตปุโรหิตในพันธสัญญาใหม่มอบตัวเองแด่พระเจ้าเพื่อการนมัสการการอธิษฐานวิงวอนและการรับใช้จากพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2และเขาจะต้องใช้ของประทานอย่างปุโรหิตตามพระธรรม1โครินธ์บทที่12คริสตชนทุกคนมีของประทานที่จะใช้ในคริสตจักรในฐานะปุโรหิตสังเกตว่าเผ่าเลวีจะไม่มีวัตถุเป็นมรดกพระเจ้าเป็นมรดกของพวกเขาพระองค์สัญญาที่จะให้แผ่นดินแก่เผ่าอื่นคนอิสราเอลก็มี12เผ่าเลวีก็เป็นเผ่าแห่งปุโรหิตนะครับและเมื่อพระองค์อวยพรพวกเขาก็เป็นพระพรชั่วคราวพระองค์ไม่ได้สัญญาสิ่งนั้นแก่คนเลวีนี่ยังเป็นฐานะของคริสตชนในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนเลวีครับมรดกของเราอยู่ในพระเจ้าแต่เราได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในสวรรคสถานข้ามไปข้อ12ดูก่อนคนอิสราเอลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอย่างไรคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปรนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลายนี่ไม่ใช่พระกิตติคุณนะครับเราควรขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าถ้าพระกิตติคุณพึ่งเรื่องนี้ครับเราจะไม่ได้รับพระพรมากนักข้อ13และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายถ้าอิสราเอลได้รักษาพระบัญญัติพวกเขาจะได้รับพระพรเมื่อพวกเขาทำผิดพระบัญญัติการพิพากษาก็มาถึงพวกเขาพระเจ้าทำให้เห็นโดยทางอิสราเอลแก่โลก และแก่เราว่าพระองค์ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดโดยทางพระบัญญัติได้คนเหล่านี้อยู่ภายใต้สถานภาพที่ส่งเสริมนะครับในแผ่นดินที่เหมาะกับพระบัญญัติแต่พวกเขาไม่สามารถรักษาพระบัญญัติและถ้าพวกเขาไม่สามารถรักษาเราก็ไม่สามารถเช่นกันแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ช่วยให้รอดโดยพระคุณในปัจจุบันที่จริงเป็นพระคุณของพระเจ้านะและพระองค์ก็ใช้วิธีการของพระองค์เสมอมาในพันธสัญญาเดิมพระองค์ไม่เคยช่วยใครให้รอดโดยพระบัญญัตินะครับพวกเขาได้รับความรอดโดยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์โดยมองไปที่การเสด็จมาของพระผู้ไถ่หรือพระเมสสิยาที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษความบาปของพวกเขาข้อ18พระองค์ประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าและแม่ม่ายและทรงพระคนต่างด้าวประทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่เขาพระเจ้ารักคนต่างด้าวเตือนให้ประชาชนอิสราเอลเหล่านี้นะครับว่าพวกเขาก็เคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ข้อ19ข้อ20เพราะฉะนั้นท่านจงมีความรักต่อคนต่างด้าวเพราะท่านทั้งหลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ท่านทั้งหลายจงยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจงปฏิบัติพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์จงปฏิญาณด้วยพระออกพระนามของพระองค์พระเยซูอ้างข้อนี้เพื่อตอบซาตานแสดงว่าพระองค์คุ้นเคยกับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นอย่างดีนะครับคนอิสราเอลในสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันข้อ22บรรพบุรุษของท่านลงไปในอียิปต์70คนและบัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำให้ทั้งหลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้าพระพรอย่างชัดเจนของพระเจ้ามาถึงพวกเขาพระองค์ส่งพวกเขาเข้าในแผ่นดินอียิปต์และก็นำพวกเขาออกมาจากอียิปต์พระองค์รับผิดชอบและพระองค์ยินดีรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับจบบทที่10
ในโลกนี้ไม่มีใครครองความรักสมควรยกย่องชายหนึ่งซึ่งนำข่าวมาทรงยอมมอบกายสิ้นใจอยู่ในโลกาพระองค์ทรงพระนามว่าคือองค์เยซูเชิดชูบูชาพระนามเกรียงไกรความรักเป็นจริงยิ่งใหญ่ทรงไทยด้วยใจเอ็นดูถูกแทงกายาโลหิตลำมาครั้งครูกางเขนตั้งบนยอดภูมองดูอดสูเยซูผู้ยอมพลีกายพระคุณมากมายจะหาสิ่งใดเทียมเท่าอวยพรชีวิตสถิตในดวงใจเราขอบคุณองค์พระคริสต์เจ้ายอมตายไถ่ปวงประชาหนึ่งในดวงใจให้องค์เยซูจะประกาศดังปรารถนาช่วยชูกำลังยามใดทุกใจเมื่อยล้าโปรดเสริมเพิ่มพลังข้านำพาสู่ความมีชัยI'm not afraid to die.